ar ziņām studijā Artis Krauglis. Latvijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 4 jauni Covid gadījumi. Šobrīd slimību profilaks un kontrolas centra rīcība esošā informācija liecina, ka 2 saslimušie atgriezušies no ārvalstīm, vienam saslimušajam bijis kontakts ar saslimušo, ar vienu personu uzsākt saziņa. Nacionālā veselības dienas dati liecina, ka aizvadītās diennakts laikā stacionēts viens pacients ar Covid-19. Atkal viens no ierobežojumiem Covid-19 izplatības pieauguma apstākļos varētu būt sejas masku obligāta valkāšana visiem Latvijas iedzīvotājiem arī iekštelpās. Tā šorīt intervijā 900 sekundēs sacīja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa pēdējā laika lēmumi un darbības skaidri norāda uz rīcības plāna saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem trūkumu. Šādu nostāju paziņojumā pauž partijas KPVLV Saeimas frakcijas vadītāja vietnieks Ēriks Pucins. Šāds paziņojums tapis dienu pēc tam, kad Kariņš valdībā paziņoja, ka ir paties vīlies atbildīgo iestāžu darbā, nespējot uz valdības sēdi sagatavot piedāvājumu, kas paredzētu ierobežojumus tiem ieceļotājiem, kuri ierodas Latvijā no valstīm ar augstu Covid-19. 19 izplatību. Potenciālā Rīgas koncertzāle varētu atrasties Kaļķielā 1, kur pašlaik darbojas Rīgas Tehniskā universitāte. Šādu viedokli pauž bijušais Rīgas domas priekšsēdētājs Oļegs Burovs. Politiķis uzskata, ka Rīgā ir nepieciešama mūsdienīga koncertzāle, taču par tās atrašanās vietu ir vajadzīga profesionāļa, arhitekta un pilsētplānotāja diskusija. Un vēl līdz 20. jūlijam Latvijā turpināsies gaisa temperatūras paaugstināšanās. Pēc tam laiks kļūs vēsāks un brīžiem līs. Tā vēsta pašreizējā sinoptiķa prognoze. Gaisa temperatūra šīs nedēļas izskaņā un nākamās nedēļas sākumā pakāpsies līdz plus 25, plus 28 grādiem. Atbilstoši prognozei otrdien Latvija sasniegs augstā atmosfēras fronta. Iespējams, vēsākajās dienās nākamnedēļ gaisa temperatūra nepārsniegs 20 grādu robežu. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.